Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, drage poslušalci, z Brezi, kjer bo danes nastajala naša svetovalnica za vas in za vaša kuharska vprašanja. In zdaj le pred našim radijskim mikrofonom tudi že pozdravljam našo sogovornico, sestro Nikolino in ji želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Tako upam, da ste dobro začeli dan in z blagoslovom najbrž tudi že, ne?
Tako, vse to je prvo vsaki dan, ne samo danes. No, lepo, hvala Bogu, smo dobro začeli, veselo, navdušeno, zunaj sonček, tako da tudi ta še majhna dviga veselje, razpoloženje, kakorkoli že. Tako da vsem želim tako.
Tako, vsem želimo vesel, razpoložen dan, da se bodo z veseljem lotili vsega. Zdaj le, seveda so na delovnih mestih, popoldne pa doma in jih čakajo tudi kakšna kuharska opravila, ne le kuhanje, kosila, večerje in tako naprej, ampak tudi priprava stvari, ki so zdaj aktualne in nam bodo prav prišle čez nekaj časa. Zato, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni tudi danes k sodelovanju. Naša telefonska številka je 01-512-10-00, torej to je številka za vaše vprašanja. Ponavljam, 01-512-10-00, elektronski naslov pa je kuhajmo@ognisce.si. In seveda, torej, vabljeni, da oddajo sooblikujete s svojimi vprašanji. Ko sem omenil te stvari, ki so zdaj seveda pred nami aktualne tudi za zimski čas, recimo slive so ena od teh, ki jih je zdaj kar nekaj, tam, kjer je sadje dobro obrodilo, kaj lahko se pripravimo iz njih in kako pripravimo dobro marmelado?
Za marmelado, glejte, slive, ki so zdaj oprane, dobro ocejene, več ali manj osušene, jih izkoščičimo. Potem sta dva načina. Zdaj lahko jih kar zmeljemo, rečeno na mesoreznico lepo, in na en kilogram sliv, zdaj koliko so sladke, dobre, dozorele, dam 25 dek sladkorja. Lahko je 20, lahko je 25, kdor hoče pa sladke marmelade, tudi več doda, ne? Se tu je razpon lahko. Ali pa te izkoščičene slive, samo kak so prerezane, recimo polovičke, lahko jih presladka, pusti, da stojijo nekaj ur ali pa to zvečer naredi in jih zjutraj pristavi kuhat. In tako se kuhajo in jih, ko so že kuhane, mehke, jih lahko s paličnim, a ne? In so, je marmelada, da je mazava. Lahko pa pusti takole in skuhamo kot džem. Tako da so koščki notri, zdaj kakor je komu ljubše, okusnejše, rajši imajo in temu se lahko prilagodijo. No in slive, zdaj, ki so pripravljene s sladkorjem, jih kuhamo. Zdaj, čist klasično kuhanje sveda traja, dajmo širšo posodo, da ni previsoko, predebelo sliv tehle in tako, da je marmelada kuhana. Eno uro, dve uri, tako nekako. Ali pa pridamo želirni sladkor, recimo, ki bo pa prej kuhano, v krajšem času se samo med kuhanjem pa stalno mešati, ker marmelada, kakor jo kuhamo, rada se smodi. Na primerni vročini, seveda ne na ne vem kakšni močni vročini, da šprica in ne vem kaj, da moramo kar zmerno kuhati. Tako da poizkus pa velja, ne? Na porcelanasti krožnik damo žlico, žličko marmelade, gremo čez tale kupček marmelade in če se ne spoji tale prostor, zdaj se pravi, da ostane ta dve polovički tega, je marmelada sigurno kuhana, ki jo tako in vrelo vročo nalagamo v pogrete pripravljene kozarce. In takoj zapiramo, pogrnemo, potem z kakšno frutirko, deko, nekim prtom preloženim, a ne? In tako naj se ohlaja, dokler se ne ohladi naslednji dan, navadno jo prenesemo v prostor, kjer jih bomo hranili, kozarce. To je ta marmelada. Lahko pa tudi celo v pečici pečemo. Jo tudi enako in če so primerni pekači ali pa primerna kozica, vstavimo v pečico in kuhamo, pečemo. Pa občasno vzamemo ven, premešamo skupaj, premešamo spet takole in jo imamo pečeno. Ni treba pa tako pogosto mešati tu.
Ko Koliko časa pa to pečemo oziroma in na kakšni temperaturi?
Ja, pečemo zdaj na 180 do 200, vsaj 200 na začetku, pol pa tudi malo zmanjšamo, da vidimo, da se mirno peče, ne, da tudi ne preveč suši. Brez ventilacije je dobro, samo tu je mehno sopare, tako da občasno, ko odpremo pečico, se ta vlaga para izpuhti hiter, spet vložimo nazaj. Ja, jo pečemo spet do istega poskusa ali pa tam pol drugo uro do dve ure. Je tudi treba. Lahko pa, glejte, prilijemo malo ruma k tej marmeladi na koncu potem že. Eni ali drugi, kakorkoli jo pripravljamo. Pridamo žličko ali pa žlico cimeta, zdaj glede na količino. Kdor ima rad te okuse, arome, lahko tudi to pridaja. Lahko pridamo tudi sok ene limone, recimo, seveda C-vitamin se tako uničuje in uniči z kuhanjem, z vročino, ampak marmeladi ohranja barvo. Tako da ostane bolj ta slivova, češpljeva barva še naprej, ker če ne, malo potem ni bolj. Ampak tudi to ne igra, ne vem kakšne težke vloge, da bi to morali narediti.
Dobro. Zdaj pa se nama je pridružila že prva poslušalka in sicer Ivica iz Idrije. Dobro jutro, Ivica.
Dobro jutro obema. Dobro jutro. Jaz bi pa rada vprašala sestro Nikolino, kako prav panirati in da se olje mi ne bo penilo.
Ja. Panirate meso, mislite, ali zelenjavo kakšno?
Ne, meso.
Meso ali pa ribe, recimo.
Ja, ja.
Ja, panirate lahko na pariško pa dunesko rečeno, to se pravi z drobtinami tudi, ali pa brez, a ne?
Ja.
Zdaj, če so zrezki nasoljeni, jih takoj pomočimo ali pa povaljamo prvo v moko,
ja,
v jajce, malo odkapljamo in potem v drobtinah. Lepo otresemo in si jih lahko takrat vse spaniramo, če so drobtine, in potem cvremo. Če pa samo pariško, da samo v moko pa v jajce, iz jajca pa direktno v vročo olje. Takrat je pa to sproti več ali manj, tudi ne moremo v moki naprej si jih pomoka, da bojo počakali, ker ta moka se čisto upije in potem nikaj edino suhi so, ja. Zdaj, kako da se ne peni, glejte, olje se bo penilo seveda kmalo verjetno, ker je tako, bi rekla, nekvalitetno, a ne, se pravi slabe maščobe. Jaz dam pol olja, pol svinske masti.
Aha.
Če je le možno, ja, je močnejše, je možno, da vstavite vi in to mirno spanirate, da imate 3-4 krat lahko za vložiti. Toliko maščobe pa vedno pripravite toliko, da samo lepo plavajo zrezki, ne preveč visoko. Ne,
ja,
tako. Rajši dodajte, kakor pa da ostaja potem vam taka maščoba, ki jo potem težko uporabljate ali pa sploh ne več.
Ja, najlepša hvala.
Ja, prosim.
Ja, nasvidenje.
Srečno, z Bogom.
Ivica, hvala. Uspešno, lepo zdrav v Idrijo, pa hkrati dobro jutro v Ljubljano poslušalki Jožici.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi pa sestro Nikolino vprašala, da sem delala iz grozdja modre frankinje marmelado, pa se minister dela, kako mogoče ima ona dober recept, da bi to bilo drugače. Zgostila se ni.
Se ne zgosti, a delate z želirnim sladkorjem?
Ja.
Ja, pa kljub želirni zgosti, a ne? Ker pol, ko se ohladi, je marmelada trda, gosta, pač taka, da je.
Ja. Jaz sem včeraj odprla, naredila sem v soboto, pa še ni, bolj redka je, delala sem kilo.
Mislim, to bi pa moralo, brez skrbi, mogoče še res ni dosto ohlajena in da še tale želirni sladkor ne prime tako. Mogoče je treba kar 2-3 dni ali pa tekom tedna, glejte, sigurno vam bo se zgostila. Zdaj, ker je verjetno zelo sočno grozdje, edino, če bi mehno soka vi tako kakšno, kaj vem, iz vse količine, pol litra nekje preko cedila iz vzeli v strana. Ne? Zdaj, malo cedilo postavite v kuhanje,
Ja.
Tega grozdja in se lepo čisti sok nabira. In ga lahko prelijete in imate mehno soka kuhanega potem za popit. Tako, takrat bo pa sigurno gosta, zlasti, če bi kdo želel samo s navadnim sladkorjem delati. Takrat je pa absolutno dobro, da malo vzemete, ne? Ker so debele jagode, imajo kar dosti tekočine v sebi, soka.
Pa so zelo sladke, zato se meni zdi, da je leto zelo sladko grozdje. To se pravi, da sem v redu naredila, da naj tako pustim en čaše.
Glejte, pustite pa tekom tedna, potem čez nekaj dni rajši poglejte, če boste rabila, poglejte pa vam bo sigurno se moralo zgostiti, sploh če ste te enote vzeli ena proti ena.
Ja, ja. Hvala, srečno, lep dan. Vesem,
nasvidenje.
Hvala, srečno, Jožica, lep pozdrav. Če morda se ne bo, naj jo še enkrat skuha, se to še da recimo, da damo mrmelado še enkrat skuhati, če vidimo, da še ni dovolj zgoščena, da je še taka tekoča.
Ja, mislim, seveda bi lahko še enkrat kuhala, ne podaljšala, da se čim bolj izhlapi tekočina potem. To je, zato je lahko, da je tudi zelo kratki čas kuhanja, če z želirnim sladkorjem, ne? In bi verjetno morala pol podaljšati, ja. Ampak koliko sem jo razumela, pa predvidevam, da ji ni tako strašno redka, da bi ne mogla uporabljati, ker bi pač škoda bila, če bi morala še enkrat, ne. Ja, je pa rešitev, da samo da nam je potem kvalitetno ali pa koristno za uporabo.
Tako ne, da tekočina izklapi in da se zadeva zgosti. 8:12 minut je, Radio Ognjišče je z vami in svetovalnica sestro Nikolino, vabljeni k sodelovanju 01-512-10-00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. In zdaj pozdravljamo v naši sredi tudi poslušalko z Primorske. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imam vprašanje, pozdravljam vse.
Ja, povejte, poslušamo.
Ja, a veste, imam oreh od lanskega leta.
Ja.
In zdaj so se mi zaredili noter črvički in tiste molji, a ne?
Ja. A to imate še neoluščene?
Ja, neoluščene, ja.
Ne, seveda. Ja, to je težko, oziroma to je skoraj ne mogoče uporabljati. Vsaj mislim, da je tako leč, kot pravite, ja.
Jaz sem jih zdaj oluščila, ne?
Ja, a ste jih oprala?
Ja. Dvakrat, trikrat v vroči vodi. Lepo posušila in a bo to v redu zdaj?
A so lepa jedra?
Ja, jedrca so v redu. Je prtlej škarta, ne?
Ja.
Samo jedrca so v redu, niso od ščurku, nič objedne.
No, vse zato, če so tudi okusa dobrega, glejte, pol je pa mirno za uporabiti. In če imate lepo usušene, jih lahko si zmeljete, uporabljate, kar boste delala iz orehov zmletih ali narezanih, ali pa jih, zdaj, če jih še enkrat spravite, jih morate pa v skrinjo vakumirati, ne?
A, v skrinjo dati. Zdaj, slučajno, nemam skrinje, ne? Zdaj sem jih dala v steklene vaze.
To ja, to je tudi dobro, samo za ne vem kak dolgo pol je težko, da bojo obstali, da ne bi se začeli kvariti žaltata, ne? Mislim, da postanejo taki neukusni.
Tisto, da perem v topli vodi, močno topli dobro. Vodi, je v redu to?
To je v redu, ker tu drugače, kak bi rekla, zdrave orehe, marsikdo jih rad opere, kljub vsemu, ne? Drugače smo kar oluščene posušili, porabili ali dali celo v skrinjo. Vedno je dobro jih hraniti potem v skrinji, ko so oluščene, ko so jedrca prebrana in čista.
Prav, najlepša hvala.
Ja, prosim, nasvidenje.
Hvala, lepo zdrav na Primorsko. Poslušalec Damjan pa nam je vprašanje sporočil na kuhajmo@ognjisce.si, prosi vas za nasvet. Kako naj ravna zgobovo juho, ki ostane? Ali jo lahko pogrejejo naslednji dan in ali jo lahko dajo tudi zmrznit, juho pa kuhajo s krompirjem?
Ja, tako krompirjevih jedi ne radi pač ne pogrevamo. No, za tisti dan juho lahko pogreje še za večerjo. Jo, opoldne ali pa po obroku ohladi in jo potem pogreje, pride do vrenja in je spet lahko servirana. Da bi pa jo dali v skrinju, pa to pa s krompirjem, zdaj vse skupaj je bolj kočljivo oziroma, ne vem, če sveže pripravljena, nič ne bo škodovala nikomor. Se to bo zdaj se enkrat naredilo, pa dolgo ne ali pa nikoli več, a ne. V glavnem, da bi pa se to pogosto dogajalo, pogrevanje, zlasti še s krompirjem, ker gobe so gobe, a ne, tudi jih gledamo, da sveže pripravljamo, zato je škoda, če je velika količina pripravljena ali pa se kaj drugače zgodi, da ni toliko oseb prišlo na obrok in tako ostane, žal. Je pa škoda res stram reči. Jaz bi jo dala kljub temu v skrinju in jo drugič spet odtaja in ne predolgo čisto taja, ampak čim prej pol pristaviti, da se da pride spet do pogrete juhe za serviranje in da se servira in poje takrat. To.
Uspešno poslušalcu želimo, no zdaj pa je z nami Pavlika iz Slovenj Gradca. Pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro. Prej sem slišala gospo, ki je govorila glede tetih orehovih jedrc, da ima težave, da pride na termulija, kar črvi. Je rešitev. Jaz sem vedno, to sem tudi slišala enkrat po radiju, pa let, zdaj pa isto delam to. Obešanem vam tu na orehe, namrzem kriko prostoro in vedno mora zraven biti lovrov list.
A, tak, ja, seveda, lovorov list, kot pri smokvah, figah tudi, ja, točno.
Ja, pomak, tudi pri fižoli, isto lahko va in si brez skrbi, ali pa zraven moke.
Da je zunaj na zraku v vreče obešeno.
To tudi, lahko, pa lovorov list zraven, pač več ga daš. Res pomaga, imam izkušnje.
No, to bi bilo za drugo leto ali pa letos, če bojo takšni, da si jih tako spravi, ker zdaj imela spravljene in so prišli črvi nože.
Ja, to je že zdaj prepozno. Ja,
to je prepozno. Je že, ja, se jih je očistila, se je govorila.
Ja, težko je očistiti vse... to. Vem, imam prakso. Ja, težko, moš tudi to. Prebirati in je ni tako enostavno.
Vidite, dober nasvet za vse, ki zdaj bojo rehe lahko spravili, lepo suhe. Če le imajo kje, ne, zdaj, kje, glavnem vsak ima neki prostor, zlasti, če ima to, da doma goji. Ja, tako, lepa hvala, to je pa dober na svet, praktičen.
Malenkost, to je pa veliko uspeha ljudem, jo, nasvidenje, ja, hvala.
Hvala, srečno.
Hvala lepa, lepo zdrav Pavliki v Slovenj Gradec. Ja, hvala za vaše nasvete, ki nekako obogatite našo, dopolnjujete našo oddajo, jo obogatite, ker več glav vedno več ve, ne?
Tako so različne izkušnje, spravim, vsaka gospodinja marsikaj ve, veliko ve, vsi pa vsega ne moremo in zato si lahko to posredujemo in na ta način pomagamo. Tako da rešujemo, glejte, ta naš prehrambni način.
Tako, naš del življenja, tako. Jože iz Savinske je vprašanje pustil našemu tehniku Mihu, zanima ga, kako bi bilo paniranje brez olja. Mogoče je mislil, da je zrezek ali zelenjava že s paniranjem in potem pripravi brez olja. Se to da?
Ja, zdaj v pečici se popeče to, da se da na panirano na peki papir, tako malo pomaščen in potem pa se, kak bi rekla, pošprica pokaplja po zrezkih in se peče v pečici. Tako da to so pa bolj suhi zrezki, bolj suhi, ja, tako narekovajo, a ne. Pa vendar sveže pripravljeni na drug način, da ni cvrenja. Ja. In tudi, da se ne nataplja, ali kak bi rekla, plava v maščobi. Da se tega izognemo, zlasti kdor se izogiba, izogiba maščobi. Na ta način. Samo pečejo se malo dlje, kakor bi cvrli v olju. Ja.
Pa tudi, ko ste rekli, ko cvremo, ne, z minimalno količino olja to počnemo. Ne?
Ja, toliko, da ni ravno na dnu zrezki, da tako mirno plava, da je primerno vroče, da ga vročina zajame. Ko damo mi recimo drobtino tega paniranja ali pa en košček od zrezka, tako kroglico, v maščobo vročo pogreto, mora pride do dna in na vrh splava. To je pravilno vroča maščoba olje za paniranje mesa. No, in če pa ne pride gor tako še ena, dva, tri, še, to je premalo vroče in ti se bojo pol kuhali v tem olju in se začne toliko pripeniti. No, morajo vedno se tako lepo umirjeno cvret, ko se določi ta temperatura, jo ohranjati, tudi malo preverjati in se lepo, lepo pečejo.
Dobro. 28 minut je ura Radio Ognišče in svetovalnica sestro Nikolino na sporedu in znova vabilo za vas, da oddajo sooblikujete nekaj minut je še na voljo. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni, bodite z nami. Ja, oglasila se je poslušalka Marija, pravi, da večkrat dela potico, včasih ji testo lepo uspe, včasih pa se testo, ko ga da na prt, začne trgati. Točno na sredini začne postajati tanjše, če tudi ga tam ne valjam, piše Marija. Raztrga se lahko tudi v primeru 10 cm, zdaj priložila je še fotografijo testa, tako zgleda to njeno testo. Ja, kaj je vzrok temu, da se trga?
Tu je preveč kvasa in pol vzhaja tako v toplem prostoru, zlasti v letošnjem poletju, kjerkoli je to posoda stala, je bilo dovolj toplo ali pa prevroče. No in potem, ko je skoraj prehajano, ker to je hitrejši postopek takrat vzhajanja in takoj vidi, ko gre narazen, pa ker je malo preveč kvasa, naj ga da manj. Za nekaj gramov ali pa en dekagram manj, zdaj, če je tam za celo kocko, ga lahko mehno prihrani reši ali pa mehno večjo količino moke se da. Ne? Tako da je to samo gledati, zaradi tega se to lahko dogaja. Da bi kaj druga bilo, zdaj, če moko vedno isto uporablja, ji gre v redu, pa ji ne gre, a ne? To zdaj sama lahko tole na pakico nekje najde. Zdaj, če je sprememba kakšne moke, zelo različno, niso vse enake, mehka ali pa ostra ali pa samo ena ali samo druga ali mešano uporablja, kar je najboljše, da se daje mešano ali pa da bolj z ostro dela. Ja, tudi to je. Na vse to gledamo pač pri tem delu, zdaj ne vem, kako naj se... No, pa ko ji uspeva, pa drugič ne, pa sama pomisli zdaj, kje je, a je v moki vzrok ali pa res, da je majhno preveč kvasa prišlo pa pretoplo potem. Prehajano testo in takrat gre sila narazen. Kakor ne vzhajano, premal vzhajano, suho, gosto testo, pa ne gre narazen. Valjamo je, ko gumi bi rekli, a ne? No, to pa premalo.
In zdaj, recimo, ko se ji trga, lahko kaj naredi ali se mu pazi, da bo čim manj še ta luknja postajala večja, da jo nekako pokrpa združiti končke skupaj?
Ne, lahko. Zdaj, še dela izdelek in ga konča, s tem, da z lahkoto, kako bi rekla, z eno fineso valja in takole proti enemu delu testa v ogalu, majhno še stanjša, tam s koleškom odreže in tle lepo zalepi. Damo krpamo, tudi testo lahko krpamo, a ne? No, pa še majhno to povalja, z lahkoto valja samo, tako da je skoraj enako, a ne? In pol namaže in pa se bo dalo narediti. Ja, sej to je, sej mora biti spretna.
Spretna iznajdljiva gospodinja, zdaj pa pozdrav tudi na Prevalje, poslušalka Reska. Dobro jutro, želimo tudi vam.
Jo, dober dan.
Dobar dan.
Jaz pa bi se vključil v dajo glede orehov.
Ja.
Moja teta je vedno orehe v jeseni dobro posušila in pol jih je s sladkorjem pomešala in dala v steklene kozarce. Ona je imela to celo leto, pa niso postali žrki.
Aha, ker so bili v sladkorju, veste, pa v
steklo. Ja, ker so bili konzervirani. Ja.
No, tako, gledajte, to je tudi en lep način, zlasti, kdor nima v skrini prostora, pa ima malo večjo količino kdaj.
Ja, ona imela to vse v kozarcih, ogromno ali pa steklenih kozarcov.
Aha. To so lahko večji, so manjši, kakor ima katera gospodinja kaj na razpolago, pa če je veliko orehov, bomo dali v 2-literske ali pa malo večje, manjše liter, pa pol, a ne kot so. No,
ja,
to je tudi zelo, zelo praktično, verjetno za marsikatero, če skrinje nima, pa če je ena malenkost orehov, malenkost. Ni taka količina in jih lahko ima v 2-3 kozarčki, gledajte, in tako za uporabo. Pa še z teh, da niso, da ve, koliko jih je, da ve za tisti izdelek.
Pa da se korja, koliko ga pa
tako, pač gre v orehe. Tako, v takem razmerju se stavi, pa en liste gor in gledajte, to je zelo koristno in lep pripomoček. Hvala.
Ja, pa še glede testa, ko se trga.
Ja.
Moja svakinja enkrat iz Lina prinesla moko, ko ni bila uporabna za popolnoma nič. Se pravi, da žito ni bilo, to je suho in so oni to zmleli, niti palači, nič.
Ojej, to pa težka.
Ja, tako da se tudi to zgodi, da je moka, da žito ni dosti suho, pa da se zato pal trga. Tako da, ja.
Sploh pa zdaj v jesen, ko so sveže pšenice, naprimer, se
pa
zelo
tudi v
jeseni prehitro,
prejšnjo jesen prehitro to spravljajo.
Ja, spravljena takole,
Jo, prav.
Tako, glejte, koliko je že praktičnih nasvetov. Hvala.
Ja, na svidenje.
Lepa, lepo zdrav. Lepo zdrav na svidenje na Koroško. Ja, pa povejmo zdaj še v oddaji, ker smo že tudi napovedali, da bomo danes pripravljali torej domači ajvar. Kako ga narediti, kaj vse potrebujemo, kako se ga pripravi?
Za ajvar rabimo tri glavne sestavine. Paradižnik, paprika pa čebula. Pa ostalo, kar še bo pol prišlo. Zdaj, eno razmerje je, koliko je paradižnika, toliko je lahko paprike ali pa celo enega malo več, enega malo manj. Paprika je lahko vseh barv, se pravi rdeča, zelena, rumena. Tako da vključimo to, kar nam je zraslo. Paradižnik je tudi lahko lepo zrel, močno zrel, pa take, ki kome dozoreva, pa kakšen drobnik, ki ga ne moremo uporabiti, ki še je bolj zelen kot pa rdeč ali pa rumen. Vse tole lahko vključimo. In zdaj gremo, paradižnik zmeljemo prejšnji dan, popoldne zvečer, in ga dam, da se da v gazo in da se odcedi. Da dobim samo tole paradižnikovo kašo potem. Lepo odcejeno, čista, bistra voda bo odtekala, tako obesim in pol to stehtam. Pa je tega recimo 5 kg, bo pa paprike 4 ali pa 6 in nekaj umestnega, ne? Tako za okvirn. In k temu pridam potem eni 5 debelih čebul. Tak, čebule ta debelejše, ki jih pa pol naslednji dan papriko oprano prej, spet očiščeno, razrezano na tole mesoreznico z meljem, kakor sem prejšnji dan paradižnik. Pol operem stroj. In drug dan papriko in čebulo skupaj meljem. In tako gre to skupaj v kastrolo. Jaz se več v kastrolo ali pa v dve bomo dali, zdaj kakor imamo posodo. Jo pa najprej namažem z maščobo. Lahko je z mastjo, lahko dam olje, tako da je masno dno. Da se tudi ne smodi tako hitro. In tole dam potem eno kastrolo, polje lahko vse, eno čez drugo in pristavim in se meša. Meša, kuha se tudi eni dve uri. To je kar tudi, ko začne vred pogosto ali pa stalno mešam. Potem pa solim. Zdaj, na tole enoto, kot sem nekje rekla okvirno, mogoče ne dve žlici, do dve žlici soli, rajši dam žlico pa pol, pa po vkusu še. Dam tudi ne dve žlici sladkorja ali pa tri. Zdaj, če je več zelenega paradižnika še zraven, če da bomo zdaj pospravili ali pa malo kasneje še enkrat, dam celo tri lahko. Bomo pokušali. In zdaj je že to spet kuha še se naprej, da se že razsoljuje, pokusimo, dodamo, da je zdaj kar primerno in prilijem še olja. Za to količino spet ene 3-4 deci olja. 3 deci takoj prilivam, pa se meša in je že lepši ajvar, je že lažje mešati. In tako ga skuham in isti poizkus kot pri marmeladi velja, da bomo vedeli, zdaj kuhano je. Spet damo žlico na steklen krožnik, gremo čez sredino tega ajvarja in če ne, takoj se zliva skupaj, je kuhan. Pa spet v vroče kozarce, kakršne si določimo, pripravimo. Je tudi lahko prejšnji dan, ker drug dan nimamo tega časa zdaj, ker bi že lahko napolnili, pa nimamo kozarce ali pa niso pogreti. Da že vemo, kako in kaj bo vse potekalo. No in pol jaz jih kar v škatlo stavim, pa dam en par plasti časopisa čez, kar fino ohranja toploto in to lepo vakum dela, zaprem škatlo in tako ostane do drugega dne. In to je to. Jaz ne pridajam nobenega kisa nič, ker tak paradižnik ima svojo kislino in ta hrana je taki. Lahko je kakšen feferon zraven, ki ga tudi si prej kupimo, in ga tudi očistimo in zraven zmeljamo, seveda. Tako, po okusu laga si namo tak, da bomo pol kome dihali, kar upam, da ne bo se to naredilo ali pa ponesrečilo komu. Da pa so eni 3-4 feferončki zraven, bo pa kar prijetnejši okus mogoče za mnoge v družini.
Več je možnosti, ne, da naredimo po okusu družine, kot ste rekli. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli smo do konca današnje svetovalnice. Najlepša hvala sestra Nikolina za te odgovore. Pol ure je hitro minilo, tako da se kmalo znova oglasimo pri vas, še v tem mesecu in se znova tako nekako s skupnimi nasveti podamo v novo jutro.
No, tako, tu smo hitro skuhali, zdaj realno pa kuhamo kar malo več časa. Ja, uspešno na delo. Naj bo velik blagoslova pri vsem prizadevanju in vse dobro vsem. Z Bogom.
Tako, hvala lepa in vse dobro do naslednjič. Z brezi želim tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.